gott kvöld. Við skulum byrja bara beint á tilkynningum. Í gær barst mér bréf sem skrifað í Ölfusborgum 35 en því fylgir ekkert nafn. Og ég verð því miður að tilkynna það að ég get ekki tekið að mér að birta þetta bréf og annast milligöngu í þessu máli sem farið fram á í þessu bréfi án þess að hafa nafn viðkomandi konu sem skrifar. Það stendur aðeins undir bréfinu kona úr eyjum og þessi ágæta kona vinsamlegast beðin að hafa samband við eyjapistiláðurinn við birtum bréfið og nafnlaus bréf eru næstum því óþólandi. Orðsending frá barnavendanefnd Vestmannega. Foreldra barna og unglinga í eyjum. Hyggið að löglegum útivistartíma barna og unglinga. Að vísu þurfa fáeinar bjargarvana pysjur á aðstoð yngstu borgaranna að halda en svo tekur alvaran við. Orðsending frá barna og gagnfræðaskóla Vestmannega. Vegna starfs skólana á komanda skóla ári fer innritun nemanda fram í húsi barnaskólans þriðjudaginn 4. september. Þar á þriðjudaginn kemur frá klukkan 1 til 5 síðdegis fyrir þá sem þegar eru fluttir heim til eyja. Innritun þeirra sem ekki eru fluttir en ætla stunda nám í skólanum í vetur verður í hafnarbúðum, herbergi númer 4, fimmtudaginn 7. september frá klukkan 1 til 5. Sími þar 250 og 788, símin 250 og 788 og nægir að láta vita símleiðir. Innritað verður í 1. til 7. bekk barnaskólans auk forskóladeildar 6 ára barna og í 2. til 4. bekk gagnfræðaskólans. Það verður sem sagt 4. bekkur í Vestmannaeyjum. Nauðsynlegt að nemendur gagnfræðaskólans sem voru við nám í öðrum skólum síðast liðið skólaár framvísi prófskýrslinni. Þar sem komið hefur í ljós að ný afstaðin könnun á heimflutningi fólks til eyja er ekki nægjanlega áreiðanleg er lög mjög rík áhersla á að allir sem ætla stunda nám í skólanum við vetur láti skrá sig og undir þetta skrifa skólastjórar. Að Þorsteinn kom hingað í gær að lesa bænarorðin og mér datt í huga að spurja hann að í leiðinni hvort hann hefði ekki kvæði hand okkur.
Jú, ég hef hér eitt ljóð sem ný ort. Það heitir Til vonarinnar. Vinur ræðst ei vangja tætið, vona þinna óska blætið, sem byggja skýja háar hallir með hugan við að nema lönd, ný og sígræn sumarlönd. Þá mun í heiði himinn geyma, hugsjónirnar til þín streyma, þín eftir vænting örfa geðið sem óróin til lífs og gerða, sá aflvaki skal æði þig herða. Vinur slíka von ei hræðstu, ein von þótt bresti, ekki mæðstu, fjönnur lifnar, æ í staðinn og yfir skýin lyftir þér, en fleikt allt sem fagust Ella deyrið með vergangsveini á villi götum undir steini og sólin þótt hún sjáu skína þér sýnist vera þokan ein. Engin björg í stað þess stein. Fljúð því með og hærra hærra svo hismið verði sífellt glærra og farsæl drottins fylgi þér. Lífgjafi til lífs vonin, legðu hana þér við brjóst, vendaðu hana í vetrar gjósti, með varmanum frá þínu brjósti, vendaðu hennar vilja þrótt, vakin, sofin, dag og nótt.
Já, gott kvöld. Í dag hefur verið einmuna gott veður í Vestmannaeyjum. Hann hefur aðeins kvölað en það bara betra, þá verður mann ekki of heitt. Í gær gengum við niður að Ísfélaginu og fiskuðinni og það alveg ótrúlegt að sjá hversu mikið þau verið reynsað þar. Það Það alveg hægt að ganga orðið í kringum þessi bæði hús. Það vísu er söðurveggurinn á fiskuðinni allur brotinn en það má laga það með litlum tilkostnaði. Þess má geta til gamans að þegar raunir lá þarna að þessum byggingum þá var hægt að ganga upp á þær. En þessu hefur nú verið rutt í burtu og það er eiginlega ótrúlegt að sjá hvað vel þetta hefur tekist. Hér í bænum, sérstaklega vestarlega, eru alla lóðar byrjar að grófa. Það eru kafgrænt gras á flestum lóðunum og manni virðist allt að vera perast í eðlegt horf. Nú vantar aðeins að fólk fari að flytja hingað því að þetta er orðið hreinn og fagur bær og okkur kær sem við verðum að byggja upp og það er bráðasta. Í dag þá snöddum við hádegisverð á Hæðavegi 20 og þess maður geta því gamans að við sátum út á verundinni vestan við húsið og snöddum þetta undir berum himni og þykki það nú bara harla gott. Það er nú er annar september að þetta skulle vera hægt. En hér er allt í lukkuna verstandi og liggur vel á öllum hér.
Þetta var hann Gísla Hjálafar á Vestmannaugum og þá er það bréfið hans Eiríks Guðnasonar. Það skrifaði í Vestmannaugum 25. ágúst 1973. Ágæti pistill minn. Ég má bara til með að hripa þér fáeinar línur eða vera mætti þér til hressingar því að nú finnst mér sem komu sé eitthvert eimingjarlegt eimdar hljóði þitt annars ágæta horn sem hefur blásið fram til stríðs gegn erfiðleikum okkar. Við hana Guðbjörgu úr eigum og hinakonuna úr eigum vildi ég segja þetta. Látið ykkur léttur mig liggja hvað fáeinar illmalgar tungur talaði illt til okkar. Þeirra er smáninn. Hinir eru svo margfalt betri sem vilja haga okkar sem allra bestan og þökk sé þeim sem hvetja okkur til átaka við erfitt viðfangsefni að ekki sé talað þær þúsundir manneskna sem beininis hafa rétt okkur hjálparhönd í smáu sem stóru. Nei, stelpur mínar, allt það ágætis fólk sem okkur hefur stutt og styður enn á allt annað skilið en að við séum að elta ólar við þann auma afgang þjóðfélagsins sem í okkur hreytir ónótum. Hitt er svo jafnsatt að okkar byggð til viðreisnar er viðlega sjóður stofnaður og vitanlega erum við allir vestmanneyingar þakkláttir tilurð hans. Þess vegna finnst okkur að fólkið sem til hans hefur lagt fé eigi nokkra kröfu á að fá að fylgjast með því í hvað sjóðurinn veitir fé. Því að gefið var af góðum hug og í góðri trú á málefnið. Loksins má ég til með að skjóta þér einni leirsköku. Verk er hér að vinna, vittu eiga drótt, eigum á öðru sinna að þótt nýju nótt. Upprís árla halur, eigasnót og barn, björt skal byggð og dalur, burt skal glóðar hjarn. Byggjum aftur bæinn, búumst heim sem flest, enn er lífið ægin, enn er heima best. Og síðan kemur með bestu kveðju þinn einlægur Eiríkur Guðnason. Þá er það kveðurnar í dag. Kristín Sigurðsson, slökkviliðsstjóri, fær bestu afmælisóskir frá eiginkonu og börnum. Sigurjón Sigurðsson, boðaslóð 15, sem er nú við störf út í eigum á afmæli á morgun. Hann fær afmælisóskir frá foreldrum í Hveragerði, Stínu systur og fjölskyldu, Hönnu Siggu, Óla og Kristínu litlu. Guðmunda Ingibergsdóttir, sem býr nú á Seyðisfirði, innilegar hamingjóskir með
náð sé með oss og fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesu Kristi. Í Hebreabréfinu standa þessi orð, en trúin er fullvisa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigir auðið að sjá. Því að fyrir hana fengu mennirnir fyrir á tíðum góðan vitnisburð, fyrir trú skiljum við heimana, gjörða vera með Guðs orði, á þann hátt að þið sýnilega hefur ekki orðið til að því er séð varð. Fyrir trú bar Abel fram fyrir Guð betri fórn en Kain, fyrir hana fékk hann þannig vitnisburð að hann væri réttlátur er Guð bar það vitni yfir gáfum hans og fyrir hana talar hann enn þótt dauður sé. Drottinn minn og Guð minn og faðir, mikið lert trú í augum vorum sem á þér trúum, meiri en við getum mælt, en við lítum á sköpunan mátt handa þinna. Og þannig ertu. Þú hefur einnig viljað opinberast oss í voninni, enda er þú Guð vonarinnar og vonin gefur oss vængi sem lyftir oss upp frá duftinu og til trúar og, til trú, og trúin birtist í einlægu trausti til þín og forsjónar þinnar. Þó að þú sést ekki sýnilegur jarneskum augum vorum er kærleikur þinn og handleiðsla oss engu að síður augljós. Þess vegna ert þú einnig við kærleiksríkrar forsjónar, framtíðarinnar og alviskunar, jafnfram því sem þú ert Guð traussins. Þér felum þér vegu vora, nútíð vora og framtíð, hinna eilífu verðandi, af því að þú ert einnig Guð allstaðar nálaðarinnar, staðfestunar og óumbreytileikans, og vilt vera með oss og í oss verkandi í bráð og lengd. Guð mér helgan gefur anda, Guðdóms orði dýru með, að í hverjum voð og vanda veð ég réttan fái séð. Hjarta mitt svo huggun finni, hels ógnar myrkri svart, trúa ljósið tendrar bjart, andi Guðs í öndu minni. Allt fær brugðist annars skjótt, aldrei drottins kærleiks gnótt. Í Jesu nafni faðir vor þú sem ert á himnum. Helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo og jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við og fyrir gefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.